A teď si klidně můžete otevřít Plzeň, pohodlně se usadit a naslouchat dnešnímu rozhovoru, protože jsme právě vstoupili do rozhovorové hodiny, kde vám přiblížíme úspěšnou plzeňskou kandidaturu na Evropské město kultury 2015 a přiblížíme vám hlavní kontury projektu, který za tímhle vítězstvím je. A nepřiblížím vám ho pochopitelně sám, ale se svým dnešním hostem, kterým je Denisa Haubertová. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Když budeme mluvit o tom včerejším nebo dříve než včerejším soupeření Ostravy a Plzně, co by hlavních zbývajících českých kandidátů na Evropské město kultury 2015, tak mě zaujalo ze všeho nejvíc na tomhle procesu, na tom soupeření, kolik emocí v tom nakonec bylo. Kolik ostravských posluchačů mi napsalo, že tohle přece není vůbec možný. Kolik třeba i slz bylo vidět v přímém přenosu v Plzni a podobně. Vnímáte to taky tak, že to bylo hodně emocionální?
Tak já vám musím dát za pravdu, protože bylo to hodně emocionální. V podstatě ta obrovská energie a ta velká práce, která za celou tou přípravou stojí, tak najednou jakoby vygradovala a projevilo se to právě, projevovalo se to už před tím rozhodováním poroty při té návštěvě, ale nejvíce se to projevilo v ten moment samozřejmě, kdy došlo k tomu rozhodnutí. Lidé tomu obrovsky věřili, byli tím nadšení, žili tím, takže myslím, že to spatřovali jako nějaký milník.
Myslíte, že se zhorší vztahy mezi Ostravou a Plzní?
Tak já si nemyslím, že by se měly zhoršit vztahy mezi Ostravou a Plzní. Ostrava nám byla opravdu tím nejdůstojnějším konkurentem a já si dokážu představit, jaké to je vlastně být v té soutěži druhý. Takže my doufáme, že se nám podaří s Ostravou spolupracovat. Padly takové deklarace na politické úrovni, padly i na té umělecké, že bychom chtěli vlastně ty projekty, které byly v Ostravě rozjeté, tak nějakým způsobem se na nich podílet a dávat si vzájemně to nejlepší.
Co myslíte, úplně jednoduše řečeno, že bylo to, co to Plzni vyhrálo?
No, to je těžká otázka, možná právě ta energie, o které tady mluvíme. V podstatě ta přihláška plzeňská stavěla na tom, heslo bylo Plzeň open up. Otevři si Plzeň v takovém tom klasickém českém dvojsmyslu. A Plzeň vlastně staví na tom, že chce být v roce 2015 takovým otevřeným prostorem pro promíchání, míšení všeho, co vlastně ta Evropa, umění evropské nabízí. A chce dát prostor občanům, aby realizovali své sny, aby realizovali své projekty, protože v Plzni už jakoby ta kulturní fronta stávající nějakým způsobem funguje. Toto jí dává možnost ještě se rozvinout a zároveň to dává obrovskou možnost lidem, aby si zrealizovali to, po čem touží.
Když jsem se koukal na webu plzeň2015.cz na to, co píše Milan Svoboda, čili váš ředitel kandidatury, ředitel projektu, tak ten mluví o potřebě léčby městské duše. To je myšlené v jakém slova smyslu?
Tak my v podstatě v té přihlášce vycházíme z toho, že jsme si tady prošli většina z nás nějakou totalitou a že nás to svým způsobem velmi ovlivnilo a my se právě snažíme, já nechci říct zapomenout na ty zážitky, ale nějakým způsobem je překonat a vyléčit tu svoji duši, která s tím tak jako tak byla zasažená. Já si myslím, mohu říct i k té prezentaci, kterou jsme měli vlastně včera před porotou, tak jeden z momentů byl takový, že jsme se porotců ptali, představte si rok 1989, řekněte nám, jakými jazyky jste hovořili a jaké země jste navštívili. A samozřejmě zahraniční porotci, většina z nich, kteří tady byli z té střední Evropy, já nechci tyto termíny používat, ale kteří teda nebyli ze zemí východního bloku, tak ti říkali ano, viděli jsme téměř celý svět, mluvili jsme 5 jazyky a někdo z našeho týmu odpověděl ano, já jsem byl v bývalé NDR a mluvil jsem rusky. Tak to je třeba moment, kterým jsme si prošli a se kterým je potřeba pracovat. Takže my se snažíme právě prostřednictvím té kultury posunout, ne zapomenout, ale překonat tyhle ty vlastně momenty, kterými jsme si tady všichni prošli a stavět na nich a taky je tam takové motto od totality ke kreativitě.
Takže to není něco, co by bylo plzeňské specifikum, ale co je spíš české nebo středoevropské vůbec a vy jste se to rozhodli zhodnotit v tom projektu.
Ano, my jsme se rozhodli to zhodnotit a v podstatě pokud ten experiment, nebo já nebudu tomu říkat experiment, to, jakým způsobem to bude v té Plzni fungovat, tak může zase obohatit jakoby ta další města. My tomu říkáme jako plzeňská laboratoř, že v podstatě zkusíme, zrealizujeme tady ty věci, o kterých jsme přesvědčeni, že budou fungovat a potom je dáme někam dál.
A co byste vy, Deniso, sama jmenovala jako hlavní body toho plzeňského programu z těch věcí, které v Plzni zůstanou na furt nebo aspoň na dlouho?
Trvale udržitelných.
Tak,
no, třeba. Ptáte se asi na investiční v podstatě část těch projektů. Já si myslím, že takovou vlajkovou lodí toho je areál Světovara, což je areál bývalého pivovaru, který byl vlastně v roce 32 zavřen, byl koupen konkurencí a uzavřen a potom to sloužilo jako sklady. Je to úžasný areál, je to tedy bývalý pivovar, existuje také takový nápad, který bude se také realizovat, že se to zapojí do sítě těch pivovarů po světě, které fungují na kulturní využití a bude to kulturní továrna, bude tam zázemí pro různé tvůrčí aktivity, rezidenční pobyty umělců, bude to v podstatě i pro neprofesionální umělce. A jenom ten Světovar už žije teď, protože začali se tam v podstatě, když už byla vyhlášená tedy soutěž, dokonce už známe i výsledky architektonická, myslím, takže už existuje projekt na přestavbu toho areálu. A ve Světovaru probíhal krásný festival světovaření, kde byl třeba buto tanec, byl tam nějaký workshop malování, bylo tam divadlo, byl tam tanec na nohách, takže jakoby i ty prostory, které samozřejmě jsou nevyhovující, ale jsou nádherné, tak už se nám byly tam videoprojekce, podařilo oživit teď. Takže to bych řekla, že je takový klíčový projekt spojený s tou kandidaturou.
A jaký rozdíl bude mezi aktuálním rokem 2010 a tím rokem 2015 v případě Jižního nádraží, kde se využívá další postindustriální objekt?
Tak Jižní nádraží neboli Moving Station, které provozuje občanské sdružení Johan, tak tam by měl být posun v podstatě podobný. Já jsem ještě k tomu Světovaru v roce 2013 by se to mělo dokončit. A Moving Station také, ta stavba by se měla zvednout. Je to v podstatě velmi provizorní, je to tak opět krásný prostor a ale tam to není ještě ve stádiu, že by bylo vyhlášeno výběrové řízení, ten Světovar je v tomhletom dál. Čili opět mělo by dojít ke kultivaci toho prostoru, aby mohl být využit na umělecké aktivity.
Příprava celého kandidátského plánu souvisí s tím, že si město samo vypracovalo plán rozvoje kultury. Myslíte, že ho dodrží? Jsou to docela ambiciozní v něčem záměry. Třeba 9% na kulturu, když si vezmeme, kolik český stát dává procent na kulturu, nebo spíš promile na kulturu.
Když si vezmeme, kolik Praha dává na kulturu, ten plán rozvoje kultury je v podstatě desetiletý a je ambiciozní. Já si myslím, že to je dobře. A já, i pokud by ta kandidatura dopadla jinak, tak já jsem si jistá, že město by ho dodrželo. Ve městě je v podstatě momentálně výborná paní náměstkyně Krejzová, která stojí za tím plánem rozvoje kultury, která kandidaturu podporuje a která by za ním stála i nadále. A myslím si, že ten program vychází z reálných cílů, protože byl zpracováván právě městem, ale zase v kooperaci se všemi kulturními aktéry v místě, takže to není něco, co by si to město vymyslelo a zavázalo se k tomu a to je podle mě obrovský krok, že město ukazuje, jak mu o tu kulturu a o ten vlastní rozvoj jde.
Takže myslíte, že ten plán rozvoje kultury přežije i tu současnou politickou garnituru, kde třeba jsou lidé, kteří se s tím hodně stotožnili a je to tak trochu i jejich projekt celé, ale přece jenom v roce 2015 za těch 5 let už vůbec nemusí být na svých místech?
Tak politická situace je velmi proměnlivá a s tím se musí pracovat, ale v té Plzni a na Plzeňsku v podstatě existuje napříč politickým spektrem shoda na tomto. A je to nejen tedy v Plzni, ale týká se to i kraje. V podstatě veškeré politické strany, které tam nyní jsou, tak se shodly na tom, že ten plán budou podporovat a já se domnívám, že i ty další až jak dopadnou komunální volby, ale stejně tak budou podporovat, protože ta kultura je něco, co je v podstatě apolitické, co kultivuje ten prostor.
Takže ten posun mezi spolupracujícími částmi, nebo často možná spíš nespolupracujícími částmi ve spoustě měst, mezi tou kulturní sférou, mezi lidmi, kteří dělají hlavně to živé umění a mezi politiky nebo vedoucími měst a obcí, myslíte, že se v Plzni výrazně vyvinul díky té kandidatuře, že došlo k většímu posunu?
Určitě, určitě se vyvinul. Já myslím, že i předtím byl silný, protože Plzeň opravdu kulturně žila. To je všeobecně známé, ale díky té kandidatuře se to ještě zblížilo. A co já na tom především oceňuji, tak opravdu to, že do té debaty v podstatě i o tom desetiletém plánu, že byly zahrnutí, že se to nevytvářelo zhora, že tam byl ten proces, že se vlastně zahrnuli i ty reprezentanti toho umění, jakoby jak tedy, kteří jsou navázaní finančně, což jsou příspěvkové organizace města, ale i ti nezávislí. Takže opravdu je to takový, podle mě je to úžasná věc, že to tímhletím způsobem funguje a tak by to mělo být, protože to reflektuje v podstatě přání všech.
A teď budeme pokračovat v hovoru o kandidaturách na Evropské město kultury roku 2015, akorát Ostravou, o které se budeme teď bavit po telefonu s Čestmírem Kopeckým. Dobrý den.
Dobrý den.
Které projekty ostravské se uskuteční bez ohledu na to, že se ta kandidatura nepodařila dotáhnout do úplného finále?
Tak já předpokládám, že ten projekt ostravský té kandidatury je rozdělen na 4 části, tak co se týká toho životního prostředí, tak to myslím, že je zásadní traumatizující bod Ostravy. Tam je potřeba změnu toho ovzduší a dalších podmínek. Další je vzdělávání, to já myslím, že tam se asi už nedá zvrátit to, že v Ostravě vznikne management, arts management, katedra na vysoké škole. Třetím jsou programy na rok 2015, tak já myslím, že asi nemá smysl dělat ty programy, které jsou podle těch evropských směrnic nadiktovány z Bruselu, tak asi ty takové ty milionové, 100 milionové programy na přilákání turistů z Portugalska asi padnou, doufám, a ty, které považujeme za ty zásadní a užitečné, takže ty zůstanou asi, to už se taky asi nedá zvrátit. A poslední jsou stavby a tam asi já myslím, že u těch staveb záleží na tom, že třeba bude taková infrastruktura v Ostravě postavená, akorát to možná bude trvat o něco déle.
Je tedy z vašeho pohledu velký důvod ke zklamání nebo ne?
No tak důvod ke zklamání je v každém případě. Já myslím, že si v Ostravě nikdo nemyslí, že to bylo korektní rozhodování. Zrovna tak jako asi si nikdo nemyslí, že Ostrava není město kultury. Z tohle pohledu jednoznačně je důvod ke zklamání.
Změnila příprava kandidatury něco zásadně na vztazích mezi lidmi z radnice a lidmi z kultury v Ostravě?
To neumím posoudit, upřímně řečeno, nebo respektive je to takhle. Tam dojde k novým volbám v Ostravě, ale stejně jako v Plzni, a ukáže se, jestli tam zůstanou ti samí lidé, kteří tam byli teď. Ty, kteří tam byli, tak podporovali Evropské město kultury. K mému překvapení a s mými zkušenostmi třeba z Karlových Varů, tak jsem nevěřil, že je možný mít tak moudrý magistrát. Tak teď je otázka, jestli ti, co to doplní, nebo rozšíří, nebo to vymění, anebo jestli tam zůstanou ti staří, tak jestli budou mít stejný postoj.
Mezi lidmi, kteří byli součástí těch kreativních týmů, ať už třeba v jednom nebo v druhém městě, není příliš tolik veřejně známých lidí. Jedno jméno, ale z hlediska posluchačů Radia Wave tam rozhodně známé je, a to je Adam Gebrian, právě u vás v Ostravě. Jaká byla s ním spolupráce?
No tak určitě s Adamem byla výborná. Adam vlastně se dostal do České republiky relativně náhodou, protože dostal Fulbrightovo stipendium a toho přivedlo zpátky, ačkoliv myslím si, že neplánoval, že by se tady odsunul tak brzo a na tak dlouho. A když jsme se s ním seznámili, tak já jsem byl zaskočen, kde se tady bere takový schopný člověk s takovými zkušenostmi a nadhledem. A v podstatě ta idea, která byla velice naivní toho sociálně-kulturního klastru, tedy toho, že budou lidé a děti vyrůstat a žít v kulturním prostředí v nové čtvrti, tak vlastně to je jeho hlavní zásluha, včetně toho, že dovedl celou soutěž k tomu výsledku, ze kterého jsou Ostraváci všichni nadšení.
Co byste vy sám vyzdvihl z projektu konkurence, to znamená z projektu plzeňského, co se vám na něm líbilo?
Já ho vůbec neznám, to je tajné. Jestliže někdo by ho znal, tak to znamená, že by ho dostal nějak pod rukou z Ministerstva kultury. Já bohužel plzeňský projekt neznám. Můžu tak hádat, že... Tak já nevím, no. Tak Plzeň nemá vlastní kulturní frontu, asi tam nežijí žádní spisovatelé, fotografové a tak dál, čili můžou stavět asi na tom, co dovezou, předpokládám. To je tak můj odhad. No a to, co dovezou, asi si umím představit, nakoupí Entropu nebo něco dalšího. Neumím si představit, Plzeň je určitě krásné a mně sympatické města, mám tam spoustu přátel, ale ne, bohužel si nespomínám, kromě festivalu divadlo nebo filmového festivalu nebo Skupovy Plzně, že bych v Plzni znal nějakého tvůrce. Tak asi jejich hlavní úkol bude, aby tam noví tvůrci vyrostli.
A co byste označil za největší neregulérnost z těch, o kterých jste mluvil?
Já myslím, že spíš o korektnosti mluvíme, že to je nekorektní. Mně přijde poměrně smutné, že o takové zásadní změně v jednom nebo druhém městě, tak zaprvé mi přijde trošku líto, že tam není nikdo z Moravy, že jsou tam pouze lidé z Prahy, pouze lidé závislí na ministerstvu kultury, a za druhé mi přijde zvláštní, že vlastně ti lidé na to nemají čas vůbec, že pro tu Ostravu nebo pro tu Plzeň je to tak zásadní injekce, která nakonec bude čítat nějakých 10-15 miliard korun, ale rozhodují o tom lidi, kteří třeba tu přihlášku ani pořádně nečtou, nebo někteří jo, a mají na to, nenavštíví ta města a jenom jejich zástupci, a nakonec se nedostavili někteří ani k hlasování, tak to mě přijde trošičku odfláknoucí.
Ve vysílání Radio Wave a dnešní odpolední session evidentně zklamaný Čestmír Kopecký, každopádně díky vám za tu práci odvedenou na vašem kandidátském projektu.
Děkuji moc krát, zdravím, naschanou.
A než budeme pokračovat hudbou, Deniso, chcete vy tady ve studiu ještě něco dodat k tomu, co jsme teď slyšeli po telefonu?
No, tak já jsem si tady poznamenala spoustu věcí, na některé z nich nebudu reagovat. Jenom vlastně si tedy dovolím reagovat na to, že Plzeň nemá vlastní kulturní frontu. Já to tak vůbec nevnímám. Já za tu dobu, co pro Plzeň pracuji, tak jsem poznala úžasně zajímavé lidi, kteří tam tvoří. Můžu dát příklad divadelník, herec a režisér Vilém Dubnička, který v podstatě je, jednak stojí za festivalem Léto pod plzeňským nebem a sám tam připravuje ty inscenace. Potom velice zajímavý architekt Jiří Boudník, který se vlastně po 20 letech v emigraci vrátil do Plzně a také pracuje pro tým kandidatury. Takže Plzeň svojí, a našla bych spoustu dalších příkladů, já s tím nechci zdržovat, ale Plzeň svojí kulturní frontu má. A to, že tam vyroste další jedně dobře, o to se budeme snažit. Také budeme mít kurzy arts managementu, budeme nabízet ve Světovaru možnost v podstatě pro realizaci těch umělců. Ano, vzdělávání je jakoby prostředkem, aby tam vyrostla i ta další generace, ale v Plzni dřímá obrovský kreativní potenciál za to, co jsem měla zkušenost.
Když jsem se díval na web plzeň2015.cz, na který už jsme dneska odkazovali, tak jedna z těch nejdiskutovanějších věcí tam byly plzeňské kašny. V čem byla nejdiskutovanější, případně v čem to část Plzeňanů tak těžce nesla?
Tak asi je na úvod třeba říci, že to v podstatě nebyla součást tedy kandidatury, že o těch kašnách bylo rozhodnuto ještě předtím, než se Plzeň pustila do tohoto souboje. Vlastně před 7 lety byla vypsána soutěž, vypsal magistrát. Na to ty kašny na náměstí původně byly. Byly to kašny barokní a na tom náměstí z důvodu památkové péče nemohou být vysázené žádné stromy a je tam, asi znáte Plzeň, to náměstí je obrovské, je dlážděné, je tam horko. Čili byla úvaha, že se kašny vrátí na náměstí, ale vrátí se tam nikoliv tedy ve své původní podobě, ale vrátí se tam kašny moderní. A pan architekt Ondřej Cízler, který celou soutěž vyhrál, tak ten jeho návrh je krásný. Mně se to opravdu líbí. Ty kašny jsou zlaté, jsou veliké, spodobňují vlastně symboly Plzně, čili je tam anděl, který drží plzeňský znak, potom je tam chrtice a velbloud a jsou instalovány 3 kašny, každý v jednom rohu náměstí. Ta debata, ta reakce té veřejnosti je přirozená, protože podle mého všechny nové věci, které vznikají a jsou svým způsobem jiné než ty ostatní, tak jsou ze začátku přijaty trošku s velkými debatami a mají spoustu kritiků. A ta Plzeň v tomhletom, já do té doby, než jsem byla u těch Kašen, tak jsem věřila plzeňskému týmu, že to dokáže vyhrát. A když jsem byla u toho slavnostního otevření Kašen a viděla jsem, kolik Plzeňanů tam přišlo, jakým způsobem vlastně pozitivně reagovali, tam bylo taneční představení, bylo to krásně zorganizované, tak v ten moment já jsem uvěřila Plzni a říkala jsem si, Plzeň to vyhraje, protože Plzeň je v podstatě statečná, že dokáže jakoby takovýhle prvek nebo to město, že ho dokáže vzít za své a přes tedy odpor části obyvatel ho tam prosadit. A taky si myslím, že to je otázka času, kdy se ten postoj těch obyvatel změní a naopak na ty Kašny budou pyšní.
Říkala jste, že to původně součást projektu nebyla, že to se to tak jakoby dostalo až pod křídla kandidátského projektu časem. Do jaké míry vlastně ten kreativní tým, který kandidaturu připravuje, shrnuje pod svoje křídla různé projekty, které už jsou nějakým způsobem v tom městě nastartované nebo minimálně jsou pro ně podmínky, a do jaké míry spíš rozvíjí a rozjíždí úplně nové věci?
Tak do jaké míry asi říct nelze, samozřejmě obsahuje to oba tyto prvky, o kterých, nebo přístupy, o kterých hovoříte, protože vždycky je dobré vzít pod křídla to, co nějakým způsobem funguje, a pokoušet se to třeba ještě posunout nebo nějak rozvinout, zapojit do těch evropských a světových kulturních sítí. To je vlastně jedním z cílů té kandidatury, ty místní organizace zapojit právě do té Evropy, aby oni sami se obohatili, aby se trošku rozvinuli. A zároveň tedy vyhledávat nové příležitosti. Bude tam taková permanentní výzva k podávání projektů, kde si budou moci jakékoliv v podstatě subjekty podávat projekty, ty bude hodnotit umělecký výbor, čili tam i pro veškeré, já pořád říkám subjekty, v Plzni bude možnost zkrátka dát si svůj projekt a je šance, že bude vybrán.
Jedna z debat nebo veřejných diskuzí v Plzni v rámci kandidatury nesla jméno, žije Plzeň skutečně klubovým životem s otazníkem na konci. Žije nebo nežije?
Tak já podle mého ano, žije nejen klubovým životem, žije kulturním životem, a já tedy musím přiznat, já nejsem Plzeňák. Já v podstatě do Plzně jezdím 10 let a to, jakým způsobem Plzeň kulturně žije, mě vždycky velmi pozitivně překvapovalo. Takže odpověď je, Plzeň žije klubovým životem.
Co to je Palmerova zpráva?
Palmerova zpráva je hodnotící zpráva vlastně Evropské komise o tom, jaké dopady má ten titul Evropské hlavní město kultury na rozvoj toho města. Je to v podstatě, je tam určitý systém evaluace, monitoringu, jakým způsobem zkrátka tomu městu to, co to tam probudí, jak ho to nakopne.
A co se teda dá předpokládat v případě Plzně? Co se stane nejenom na investiční stránce, na stránce výdajů příjmů z Plzní v roce 2015 a dál?
Ještě možná vlastně v tom bych i mohla trošku reagovat na pana Kopeckého, protože mluvil o nějakých obrovských sumách. Jediná přímá investice, která tedy půjde na neinvestiční věci od Evropské komise, je cena Meliny Mercury, která čítá 1,5 milionu euro. A ještě to je tak, že ta cena není obligatorní. Tu cenu si musí město zasloužit. Čili v roce 2014 bude zhodnocen ten proces, jestli dodržujeme přihlášku, jakým způsobem postupujeme, a potom teprve se nám ta cena udělí. Čili to je přímá taková finanční injekce, a jinak funguje to jako klasický model v Evropě. Je potřeba kofinancování, musí se za to postavit město, kraj, budou se čerpat pravděpodobně ministerstvo kultury. Já myslím, že pan ministr také hovořil o tom, že na to myslí v plánování svého rozpočtu. Potom tam jsou evropské fondy, čili v podstatě ty peníze, bude to více zdrojové financování, které bude krýt ty věci, které se budou realizovat.
Hostem dnešní odpolední session a členkou kandidátského plzeňského týmu byla Denisa Houbertová. Děkuju.
Já také děkuji, a ještě tedy, jestli můžu poslední větu, tak bych ráda poděkovala všem, kteří na nás mysleli, kteří nám to přáli, a chtěla bych je také pozvat 17.9. příští pátek do areálu v Plzni, do areálu pivovaru, kde bude v 6 hodin velká oslava. A ještě také tedy děkuji Ostravě.
Tolik pozvánka na závěr. Díky za to, že jste dorazila do studia Radio Wave, a díky za vaše odpovědi.
Také děkuji.